jälkiistunto.
No niin, tämä on sitten se aika viikosta, kun minä Arjel Neulanimi saan tänne kolme keskustelijaa esittelemään oman puheenaiheensa. Ja siitä sitten käydään hyvä tovi tämmöistä asiallista keskustelua toisin kuin tuolla somessa monesti, joten kasvokkaisuus on tämän päivänkin viesti. Meillä täällä on tänään vieraina tasa-arvon päivänä muuten, jos joku ihmettelee, miksi liputetaan, niin tervetuloa Karri Paleface Miettinen.
Kiitos.
Mitäs onko räppäävän kääntäjän ja freelance-toimittajan kynä tai näpänä ollut tässä viime aikoina käytössä?
Joo, siis täytyy sanoa, että jos tässä korona-ajassa näissä lockdownissa pitäisi nähdä jotain hyvää, niin kuin kaikessa on eittämättä jotain hyvää, niin mulle se on tarkoittanut tämmöistä tosi tuotteliasta aikaa. Eli paljon on tehty juttuja. Tänäänkin tuli uutta musaa. DJ Massimo ja Aren ja Sairas T-räppärin kanssa yhteisbiisi. Ja viikon kuluttua ilmestyi sitten Electro GT, Paleface, tämmöinen yhteislevy, mikä me viime lockdownien aikana äänitettiin. Eli tässä on tosi paljon tullut kirjoitettua ja jatkuvasti juttuja. Ja sen lisäksi mä oon suomentanut yhden näytelmän, mistä varmaan puhutaan ehkä myöhemmin, mutta paljon kynä on suorastaan sauhunnut tässä.
No niin, ei savua ilman sauhua. Eikö miten se menee? Sitten täällä on Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häkli. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Mä katson, että sulla on sillä aika hyvä tämmöinen toimittajatausta. Että sähän oot ollut Maailman Kuvalehdessä ja sitten myös Vihreässä Langassa.
Kyllä, ja sitä ennen kiersin lehtiä ihan maakuntia kyllä myöten, että aloitin Pohjois-Karjalasta ja sieltä Forssanlehteen ja sitten Helsinkiin, Hesariin ja STT:lle ja Menaisiin, että vaikka mitä on ehtinyt tehdä. Ja nyt sitten vanha ihminen kun on, niin ehtii.
toimittaja siirtyy sitten viestintäpuolelle, niin kuin aika monellakin toimittajalla itse asiassa on käynyt tuossa tämmöinen siirtymä, niin miltä se on tuntunut olla nyt vaikkapa se on leivissä tältä viestien roolissa. Onko muuttuu joku?
Kiinnostava kysymys. Mä alun perin itse asiassa hyppäsin toimittajasta tänne niin sanotulle substanssipuolelle, viestintäpuolelle sen takia, että mä ajattelin, että toimittajana sä etsit aina epäkohtia ja yrität löytää sellaisia uutisoitavia negatiivisiakin aiheita, mutta sitten taas viestinnässä ja niin kuin organisaatioiden sisällä, varsinkin tällaisten hyvää tekevien organisaatioiden sisällä, sä oot itse niin kuin rakentamassa sitä parempaa maailmaa. Niin se oli mun mielestä tällainen mielekäs urasijoitus siinä vaiheessa, ja lähetysseurassa on saanut tehdä just sellaista työtä.
Kyllä. Sitten Ristinvoiton toimituspäällikkö Anssi Tiittanen, tervetuloa.
Terve, terve. Hauska nähdä. Hauska
ja
kuulla.
Vaikka sä oot ollut itse asiassa jo hyvän pätkän tuossa nykyisessä pestissä, niin oot sä ollut muistaakseni, kun sä päätoimittajana Dynamite-lehdessä?
Joo, ja mä ihan pikkasen korjaan mun nykyistä vakanssia. Mä nykyään vakansin tänne Aikamedian toimittaja, eli Aikamedian helluntaiseurakuntien kustannusliike, ja teen siis eri lehtiä siellä, mutta pääosin tässä Viikkolehti Ristivuotossa, joka on 104 vuotta vanha julkaisu. Mutta joo, olin siis sitä ennen tuossa Dynamite-lehdessä nyt jo mailleen mennessä, julkaisussa. Ja päätoimittajana hauska, että täällä on muitakin jo mailleen menneiden julkaisujen päätoimittajia tänään paikalla. Että,
kyllä, kyllä. No hei, tänään vedetään valtakunnallista rasismin vastaista viikkoa. Ja sunnuntaina on sitten rasismin vastainen päivä, YK-päivä, ja siihen liittyy tänään myös semmoinen kysymys tuolla radioiden Facebook-seinällä ja Instagramissa. Toki voi tekstarilla ja WhatsAppillakin vastailla, että oletko huomannut rasismin nostaneen päätään Suomessa ja millä tavalla. Ja toki tämä liittyy myös tämä kysymys siinä mielessä tähän teemapäivään, kun tänään vietetään Minna Kantin päivää, eli tasa-arvon päivää. Niin lyhyt kierros. Missä asioissa te huomaatte, että tämmöinen niin kuin epätasa-arvoistava puhe tai olettamus tai joku muu tähän tematiikkaan liittyvä, niin missä sitä oikein tapahtuu?
No kyllä sitä tapahtuu. Luulen, että me tämä on pitkä keskustelu, olisikin tätä, niin koko vaan, mutta luulen, että Suomessa se on, me ollaan suhteellisen, mitäs mä sanoisin kauniisti, jotenkin varovainen kansa oltu perinteisesti ulkomaalaisten suhteen. Se varmaan liittyy siihen, että meillä on niin kuin se maahanmuuton historiaan tavattoman lyhyt täällä kuitenkin. Monesti keskustelin vanhan ystäväni kanssa, joka 80-luvulla afroamerikkaan tyyppi, joka muutti 80-luvulla Helsinkiin, hän sanoi, että oli kolme niin kuin mustaa ihmistä, jotka hän tunsi niin kuin katukuvassa. Et kyllä se on niin kuin
Billy Carson oli yksi
kyllä, mielettömän lyhyt historia. Toisaalta sen vastapainona se, mitä mä aina ihmettelen, niin Suomessa on kuitenkin siitä vanhaa monikulttuurisuutta. Että niin kuin meillä on niin kuin suhteellisen vanha islam täällä, tataarit, saamelaiset, Suomen romanit. Että täällä kuitenkin on ollut sitä moninaisuutta, mutta se on näkynyt eri tavalla täällä. Kyllä mä oon hirveän huolissani tuosta populismin noususta, että meillä on niin kuin yksi, tai tällä hetkellä varmaan Suomen suurin puolue, sellainen, joka jatkuvasti hyväksyy riveissä tällaista rasistikielikäyttöä ja suorastaan luo sille niin kuin puitteita ja liikkumatilaa. Että ei ole sopivaa mun mielestä väittää, että kaikki perussuomalaiset olisivat rasisteja, mutta kaikki suomalaispolitiikassa aktiiviset rasistit näyttäisivät olevan siellä heidän viitekehyksessä. Olen tosi huolissani tästä.
Ja toisaalta kyllä jokaisessa puolueessa varmasti ja jokaisessa meissä sitten löytyy niitä semmoisia, että kun katsoo peiliä, että ketä kohtaan löytyy semmoisia turhia olettamuksia ja niiden kautta tunteet ohjaa asenteita ja asenteet sitten näkyy käytöksessä. Anssi.
No, mä nostan tähän sen. Mä olin hirveän tyytyväinen lukeessani tuossa eilen Mertsi Lindgrenin haastattelua, joka on romaniläänintaiteilija.
Suoralähetyksen yksi
näistä jäsenistä. Ja on tuolla läänintaiteilijana, tämmöisen monikulttuurislääntaiteilijana. Hän sanoi, että 10-15 vuoden aikana tilanne on parantunut siis Suomen romania ja päivästä välillä. Ja jotain sellaista ymmärrystä on lisääntynyt niin vähän sarkausmaisesti. Niin olinpa tyytyväinen kuullessani tämän, koska mä sanon näin, että mä pikkusen on vaivannut näissä tämmöisissä etenkin kansainvälisissä näissä rasismihankkeissa se, että suomalaisetkin hirveän helposti lähtee niin kuin mukaan. Ihan sen saukot lähtee mukaan fiilistä esimerkiksi Pohjois-Amerikan mustien tilanne, että se on varmasti semmoinen, mihin kansainvälisesti kannattaa kiinnittää huomiota, mutta siis tällaiset unohtuneet omat vähemmistöt hirveän helposti tämmöiseltä perusrasismikeskustelijalta. Ja Suomen romanit on muun muassa yksi semmoinen, johon pitäisi jatkuvasti kiinnittää huomiota. Se ei vaan ole keneltäkään meistä oikeasti mitään pois, että suomalaiset romanit voisi paremmin ja pääsisi paremmin niin kuin yhteiskunnan syrjään kiinni, koulutukseen ja muun kiinni, niin kuin kaikki muutkin.
Mennään tähän teemaan sitten vähän toista porttia pitkin ja otetaan ensimmäinen teema. Eli Laura Häkli, mistäs puhutaan?
No, mä ajattelin puhututtaa teitä sellaisesta aiheesta, kun oikeastaan semmoinen kysymyksen muoto, että miksi me suomalaiset tarvitaan aina toinen suomalainen maailmalle niin kuin ymmärrä muuta maailmaa ja ulkomaailmaa, toisia kulttuureita. Me ollaan huomattu pitkään kehitysyhteistyöalalla ja mediassa, niin oikeastaan tulee jatkuvasti vastaan se, että suomalaisen tarina kiinnostaa. Ei niinkään se kaukomailla asuva niin kuin eri värinen ihminen ehkä, jolla saattaa olla hyvin mielenkiintoinen tarina kerrottavanaan ja niin kuin todella paljon asiaa, mutta että se suomalainen tulkki sille maailmalle tarvitaan hirveän usein, jotta se asia nousee niin kuin suomalaisen kiinnostuksen kohteeksi. Että tämä näkyy somessa, että suomalaisten tarinat saa hyvin paljon enemmän tykkäyksiä kuin meidän joku avustustyöntekijä ehkä kertoo kokemuksestaan vieraassa maassa. Sen sijaan, että meidän niin kuin, yhteistyökumppani tai tuen saaja kertoisi, miltä tämä tuntuu, miltä tämä muutos heistä näyttää. Ja sama esimerkiksi nähtiin viime kesänä oli hauska, tai ei nyt hauska esimerkki, mutta ihan hyvä esimerkki, että yksi meidän lähetysseuran työntekijä kertoi julkisuudessa, että hän sai koronan, asui Nepalissa ja sairasti sen aika niin kuin hankalissa olosuhteissa eristyksessä yksin Nepalissa ja teki sitten sellaisen blogin. Ja yhtäkkiä hän haastatellaan Iltalehteen ja Hesariin. Ja sieltä Nepalin niin kuin se erittäin hankala koronatilanne, niiden äärimmäisen köyhistä, Nepalin yksi maailman köyhimmistä maista. Että se tilanne olisi noussut siellä niin itsestään uutisin, sitä ei tapahdu, mutta se tapahtuu sitä kautta, että kerrotaan siitä meidän työntekijän tarinasta.
Joo, tuo on kiinnostavaa. Mä luulen, että se liittyy jollain tavalla sellaiseen. Meillä on suhteellisen pieni kansa myös, että tämä linkittyy siihen sellaiseen torille-ilmiöön, että aina kun suomalainen mainitaan jossain urheilun tai viihteen menestystarina yhteydessä, niin se on semmoinen suuri ylpeyden aihe. Ja tämä taas jotenkin, mä tulkitsen tätä tästä viihteen niin kuin musabisneksen näkökulmasta, niin tämä mun mielestä liittyy sellaiseen niin kuin alemmuuden tuntoon, mikä meillä suomalaisilla vähän on ainakin suhteessa ruotsalaisiin, jotka on perinteisesti ollut valtavan hyvä musiikin vientimaa, ja siellä on niin osattu taitavasti se kaikki niin tämmöiseen musiikkivientiin, kulttuurivientiin liittyvä osaaminen ollut siellä niin näpeissä. Niin tuntuu, että me ollaan aina ikuinen altavasta, ja me ei koskaan olla pärjätty sama yhtä hyvin kuin, että meillä on ollut Him ja Rasmus, mutta ihan omaa Abbaa. Ja tällä tavalla, että vaikka Nightwish on myynyt niin kuin kaksi kertaa Wemblin stadikankin tyhjä, niin se ei niin kuin riitä, että meillä on sellainen ikuinen altavastaajan asenne. Ja mä luulen, että se liittyy jotenkin tähän.
Niin, me ollaan tavallaan siinä niin kuin kahden tavallaan asetelman. Voi sanoa jollain lailla niin kuin uhreja. Siis toisaalta me ollaan siis osa tämmöistä niin kuin isoa valkoista, läntistä, pohjoista konklaavia, joka kattelee maailmaa semmoisen oman omulariansa läpi. Ja usein käy helposti niin, että se nepalilainen, tai se somalialainen, tai se etiopialainen, tai se kiinalainen, tai brasilialainen näyttäytyy semmoisena niin kuin no ei nyt siis alempiarvoisena välttämättä, mutta siis semmoisena niin, niin, niin erilaisena, että sitten se vaan ei sitten kiinnosta, että enemmän jotenkin se meidän oma tyyppi siellä maailmalla on sitten se, niin kuin kenestä me ollaan niin kuin huolissaan, joka me halutaan kotiuttaa, jos jotain ongelmia tulee tai jotain muuta. Sitten sit taas toisaalta siinä on taas se, että tässä meidän läntisessä yhteisössä me taas sitten ollaan semmoisia niin kuin karisana vastaajia, jotka sitten niin tavallaan yrittää koko ajan epätoivoisesti lunastaa sitä paikkaansa sieltä. Mutta toi, niin kuin, mulla on semmoinen mielikuva, en tiedä Laura, sä voit varmaan tämän joko kumota tai vahvistaa, mutta siis mielestäni paikan päällä olevat ihmiset on todella hyvä aina itse suomalaiset hyvinkin niin kartalaiset siitä, ne on tosi hyvin osa yhteisöä, ne on tosi hyvin niin kuin, et tuntuu, että se on ikään kuin meidän ongelma, jotka observoidaan sitä täältä jostain kaukaa sitä hommaa.
Joo, kyllä. Ja sitten mä oon itse miettinyt sellaista teoriaa, että tavallaan se ihminen maailmalla, ehkä maassa, jossa minä en ole niin kuin käynyt koskaan, niin se niin kuin edustaa minua siellä. Ja jos hän pystyy solmimaan luottamuksellisia suhteita, elämään kiinnostavaa elämää ja kokemaan asioita, niin hän on niin kuin se minun edustajani siellä maailmalla. Varsinkin ihmisille, joka ei välttämättä ole ehkä matkustanut, pystynyt liikkumaan tai törmännyt vieraisiin kulttuureihin niin kuin omassa arjessa, niin se on tosi tärkeää, että on se sijaiskokija siellä maailmalla. Ja se on ehkä sitten taas sellaisille ihmisille, jotka on pystynyt liikkumaan, tavannut paljon eri taustoista tulevia ihmisiä, niin on pikkasen ehkä helpompi asettua sitten erinäköisten ihmisten asemaan, jotka asuu kaukana.
Eikö tähän liity myös tämä tämmöinen tietynlainen tulkkaaminen, että jos ajatellaan perinteisesti kirjeenvaihtajan ammattia, niin tuossa eli kun kuuntelin, mitä maailmalla puhutaan, ja siellä Jenny Matikainen ja Iida Tikka kertovat muun muassa koronatilanteesta tuolla Yhdysvalloissa, niin sitten he sitä Amazonin johtajan palkkaa jotenkin toivat näin koronatilanteen aikana, suhteuttivat sitä ja sitten jotenkin suomalaisen silmin katsoa asiaa. Se on helpompi ymmärtää myös, mitä siellä tapahtuu.
Joo, erittäin hyvä pointti. Ja sitten tuossa itse alusin tätä aihetta niin itselleni mietin, että mitä tässä on taustalla, niin törmäsin sellaiseen artikkeliin, taisi olla ihan Seuralehdessä, laitetaan se teillekin, että siinä pohdittiin sitä, että miten ihmisen evoluutiobiologia on kirjattu sana varautuneisuus ja vieraan pelko. Mutta mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, ja se liittyy oikeastaan siihen, että vieras voi olla fyysinen uhka, koska sitä ei tunneta. Se voi levittää tuntemattomia tauteja, jotka on meille vaarallisia. Tämä on muuten niin kuin kiinnostava tässä koronatilanteessa esimerkiksi tämä näkökulma. Mutta joka tapauksessa niin se, että meillä on niin kuin valmius sekä niin kuin vahvistaa niitä pelkoja, mikä tapahtuu ehkä populismin kautta usein, tai sitten meillä on myös valmius sosiaalisesti niin kuin ylittää oppia uutta. Meillä myös yhteistyöhön uusien suhteiden solmimiseen. Ja se on itse asiassa sitä hiemastuttavampaa, mitä epätodennäköisesti tavallaan, että kun sä saatkin ystävän vieraasta kulttuurista, niin se on jotenkin ehkä arvokkaampaa kuin että se on se lähinaapuri.
Sehän on aina hauskaa yrittää puhua jostain kansanluonteesta tai muodostaa joku. Se on käsitys, mitä me suolaiset. Totta, me ollaan niin hyvin erilaisia, ihmisillä on erilaiset valmiudet myös. Mutta musta empatiakyky niin on jotenkin semmoinen oleellinen kaikessa niin kuin meidän sosiaalisessa toiminnassa ja niin kuin siinä, miten me koetaan olevamme, niin kuin, miten me ihmiset koetaan, mitä me ollaan osa niin kuin omalla tavallaan. Että nähdäänkö me se meidän yhteisö tässä tämmöisenä pienenä samankielisten tai omien niin kuin, korttelien kyläyhteisön, niin kuin, että tämä on mun jengi. Vai nähdäänkö meidän niin kuin, onko se kielialue meidän jengi? Vai sitten pitäisikö meidän niin kuin itse asiassa jopa ajatella niin paremminkin, että me ollaan yhdessä tässä niin kuin jopa tämmöinen niin kuin yksi entiteetti tämän pallon kanssa. Ja silloin mun mielestä se suhteessa ilmastonmuutokseenkin mun mielestä on merkittävä näkökulma, että mihin me koetaan niin kuin kuuluvamme, koska silloin meillä on vastuu niitä ihmisiä tai sitä yhteisöä kohtaan, johon me koetaan, että me kuuluvat.
Monta jengää yhdessä jengissä.
Tässä itse asiassa mä mietin tätä, että itse asiassa kristinuskohan haastaa meidät niin kuin ylittämään tämän niin vierauden. Että katso vaikka Lopin samarilaisen tarinaa, niin me nimenomaan haastetaan siihen, että kuka on meidän lähimmäinen ja että se ei ole se ilmiselvin ihminen, vaan että se nimenomaan ylittää kulttuurirajoja ja kansallisuusrajoja ja etnisiä rajoja. Niin se on musta hirveän hieno opetus siinä meille, että me mietitään, että kuka oikeasti on meidän lähimmäinen ja se ei välttämättä ole se ilmiselvä.
Ja se on tosi jännittävä, niin kuin, että miten omalla tavallaan. Nyt kun me viime vuosina nähtiin tämä suuri pakolaisvirta tänne Eurooppaan, jossa sotapakolaisia saapui tänne suurin sankojoukko, niin se on niin jännä, että mikä se on se, niin kuin, mitkä mekanismit johtaa siitä, että sitä niin hätää ja sotaa pakenevasta ihmisestä tulee jonkinlainen uhka meidän mielestä, tai osa meistä ajattelee näin. Koska jännä on, että mun käsityksen mukaan Karjalan evakot kohtasi jopa tämän kaltaisia asenteita joskus sodan aikana. Että ikään kuin ne meidän omat heimolaiset, jotka muutti tänne, niin sitten me koettiin, että he olivat jotenkin jonkinlainen niin kuin häiriötekijä.
Joo, ja sitten mä haastan kaikkia semmoisen niin ajattelemaan ja puhumaan myös auki vähän sitä omaa ajattelua omaa rasismiaan. Mä tämmöisen vertauskuvallisen tarinan kerron tässä, että jos astun tuossa raitiovaunuun, joka kolistelee tuosta läheltä ja maalaispoikana lähden kiertämään Helsinkiä, niin siinä todennäköisesti on siellä vaunussa saattaa olla toisella puolella käytävää, saattaa olla sitten tummaihoinen ihminen, niin hirveän, ja toisella puolella sitten mä tunnistan, että esimerkiksi pohjois-amerikkalainen tai jostain muusta Euroopan maasta tullut niin kuin tutumman oloinen tai omemman oloinen valihan ihminen. Siis todennäköisesti mun ajatukseni tästä vaaleista kansanmatkustajasta on se, että onpa hienoa, että se on tullut tänne Suomeen, ja mitä hän tykkää meistä suomalaisista, ja mistä me saadaan enemmän hänen kaltaisia tänne meitä
saattamaan.
Joo, se on jotain tämmöistä. Se on tavallaan siis, mä olin kauhean huolissa hänen viihtyvyys. Toivottavasti hän ei vaan muuta pois, että toivottavasti hän ei ahdistu täällä, ja toivottavasti hän saa työtä, ja siis kaikkea tämmöistä, ja onpa hienoa, että hänellä on todennäköisesti ehkä kenties suomalainen puoliso tai jotain muuta. No sitten toinen, tämä tumma, niin todennäköisesti se mun ajatus kuitenkin on se, että no, minkä hän kiintiön puitteissa hän on nyt saanut sen armon, että hän on tullut tänne meille, ja mitähän ongelmia hän kantaa niin kuin, tai tuo tullessaan ja minkälaisia vaikeuksia ongelmia hän aiheuttaa tai jopa että mitenkään me saataisiin niin, että hän tarvitsee asuttaa täällä palata sinne omaan maahan. Mutta että mä olisin vaan haastaa semmoisen niin kuin jokaista niin kuin kaltaista niin aina sivistynyttä ihmistä semmoisen niin kuin itse tutkiskeluun, että mistä tulee, miksi me ollaan niin tämmöisiä, mitä me ollaan, että me hirveän helposti niin kuin se oma kerho, niin se on niin helppo löytää ja sitten työnnetään siitä. Vaan vähän erinäköisiä ulkopuolella.
Eli tämä tumma tyyppistä sanoi, että hän on IT-alalla tullut töihin. Ai no sitten!
No se on semmoinen, jos on tietysti mun mielestä aina semmoinen valtava
hieno poikkeus. Afrikassa, kun sä liftaat ja hyppäätkin valtoihin, niin ihmiset istuu sun syliin. Siis ihmiset, jotka hyppää kyllä, tulee istumaan sun syliin. Ja se on niin aika jännittävä, että ei heti tulisi mieleen niin missään olosuhteessa. Ehkä 3:30 aamulla jossain baarissa joku saattaa niin kuin tehdä sen erheen, että se niin kuin istuu sun syliin, mutta ei koskaan muuta. Tämä on myös, niin kuin, että me ollaan varautuneita ihmisiä suomalaisia.
Joo, ja toi tapahtuu niin kuin päivässä aikaa, että tumma ihminen tulee niin kuin tuommoisen valkki kalpeana.
Joo. Sitten oli kerran sellainen ihana vanhempi rouva, tuli kahden kanan kanssa ja sitten oli ahdasta, niin se otti mut kainaloon. Että mä olin sitten sen naisen, oli ne kanat ja sitten mä olin sen rehevän naisen niin kuin kainalassa. Aika hikinenkin oli toi kainala ja muuta, mutta se oli niin kuin jännä ja se tekee hyvää meille, koska me ollaan totuttu olemaan toisistamme hirralla.
Jälkiistunto. Radio Dayssa olen Ariel Neulanimme. Tänään täällä vieraana ovat Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häkli, Ristinvoiton toimituspäällikkö Anssi Tiittanen ja sitten myöskin niin Aikamedian
toimittaja.
Kyllä, joka tekee sitten Ristinvoittonkin juttuja muun muassa. Mutta sitten Karri Paleface Miettinenkin tuossa jo pääsi esittelemään näitä kanalauman kokemuksia tuossa ennen katkoa. Oliko vielä jotain tähdellisempää kommentoitavaa Lauralla tähän teemaan?
Mä mietin, että mä käytäisin ehkä vielä tälle uvalle alalle, niin tätä keskustelua kuulisin teidän ajatuksia ihan lyhyesti siitä, että tavallaan mun mielestä suomalaisuuden korostaminen näkyy meillä myös niin kuin lähetystyössä. Se, että meillä Suomessa kirkon piirissä lasketaan aina, että montako suomalaista on lähetystyössä maailmalla ja niistä julkaistaan aina tilastoja ja sitten se on niin kuin tavallaan kertoo siitä työn volumesta ja merkittävyydestä ja näin. Käyttäisin tässä ehkä sellaista tilaisuutta niin kuin päivittämään tätä käsitystä tai haastaa miettimään, että onko se itse asiassa enää se relevantti mittari, se suomalaisten määrä maailmalla. Että nykyäänhän esimerkiksi lähetysseurassa tehdään niin paikalliset kirkkojen kanssa yhteistyössä. Että paikalliset on parhaita asiantuntijoita liittämään sanomaan omassa maassaan ja tietää, mikä siellä toimii. Ja sitten tarvitsee tiettyihin asioihin tukea, kuten raamatun käännöstyöhön tai koulutukseen tai muuta. Mutta että kuunnellaan, nykyään kuunnellaan niitä paikallisten kirkkojen tarpeita. Siellä on tosi hienoa työtä. Ja itse asiassa Afrikassahan on enemmistö kristityistä nykyään. Ja tavallaan niin kuin, se asetelma, mikä aikaisemmin on ollut, että täältä mennään ja lasketaan montako ihmistä siellä nyt on tätä työtä tekemässä, niin se alkaa olla ehkä pikkasen jo, saattaa olla vähän vanhentunut.
No kyllä mä voin tuohon niin kuin lähteä täysin tuohon lähetysseura-ajatukseen mukaan. Ja toki helluntaiseurakuntienkin osalta se kuviohan menee nykyään näin, että siis meillä oli pitkään siis kummi lapsia, ketä kannatettiin, mutta nyt on mahdollisuus myös ottaa kummi aikuisia, eli käytännössä kummi pastoreita, eli siis mä en nyt muista niitä summia, mutta se on suunnilleen näin, että 50 kuussa niin joku pastori niin kuin aloittaa työtä jossain köyhemmässä maassa ja toimii siellä oman porukkansa keskuudessa, ja se on ikään kuin se suunta ollut ihan selvästi näin. Että,
kyllä.
Joo, näin se on parempi.
Joo, toden totta semmoisesta altavasta, ikuisesta altavasta ja ajattelusta. Siihenhän tämä linkittyy, niin kuin, että jatkuvasti ollaan kiinni. Mutta se on osa sitä suomalaisuuden narratiivia myös. Me ollaan oltu pieni vastaan iso ja aina. Niin kuin, sehän kertoo huonosta itsetunnosta sillä tavalla. Tai se on semmoinen niin kuin, kulttuurinen niin kuin Napoleon kompleksi. Toivottavasti päästään
eteenpäin. Nyt kun suusi avasit Paleface, niin mikä on toinen aihe tässä ohjelmassa?
No meidän toinen aihe tulee vahvasti tästä mun omasta kuplasta, eli musiikkiteollisuuden tilasta tässä koronan aikana ja ennen kaikkea meidän esiintyvien taiteilijoiden tilanteesta. Eli nythän viime viikon perjantaina tuli vuosi täyteen sitä, että me ei olla voitu meidän elinkeinoa harjoittaa. Eli nämä kokoontumisrajoitukset on estänyt sitä teatterien, stand-up-koomikoiden, meidän räppärien, muusikoiden, tanssien, diskojen ja kaikkien muiden niin kuin kulttuuritilaisuuksien järjestämistä. Tietysti media on ollut Press Shopper, vaikka se Press Hopper. Olen tehnyt kyselyn, tosi järkyttävän kyselyn tässä, jossa lyhyessä ajassa vuorokaudessa 320 esiintyvän taiteen tai viihdealan muusikkoa ja yrittäjää vastasi tähän kyselyyn ja kertoi heidän kokemuksensa tämän vuoden mittaisen sulla ajalta. Ja se on ollut kyllä tosi järkyttävää lukea näitä. Mä tiedän tietysti hyvin itse sen, miltä tuntuu, kun mä tiedän aika laajasti itse kulttuurialalla. Mulla on monenlaisia tulolähteitä, mutta valtaosa mun tuloista on tullut keikoista. Ja se on aluksi tuntuu hirveän hyvältä, yhtäkkiä oli aikaa ja perheen kanssa ja muuta, ja sitten käyttää aikaa siihen luovaan prosessiin ja muuta. Mutta sitten pikkuhiljaa se alkaa nakertaa toimeentuloa, ja sitten huomattiin jossain vaiheessa, että säästöt on jo syöty, ja meidän tilanne mun perheessä on se, että mun puoliso on tehnyt toista tutkintoa, jolloin meillä ei ole mitään muita tuloja oikeastaan kuin mun tulot. Meillä on kaksi lasta. Hyvin monilla muilla on vastaava tilanne. On ollut äärettömän järkyttävää lukea näitä juttuja. Nyt tämän kyselyn perusteella me tiedetään, että 44% tästä alasta on jäänyt kaikkien tukien ulkopuolelle. Siis ei yritystuet, ei apurahat, mitkään ei tavoita näitä ihmisiä. Ja silloin ne ei ole mun kaltaisia artisteja. Meillä on omalla tavallaan, mä oon tiettyjen apurahojen piirissä, tai mulla on mahdollisuus sitten julkisena eläimenä niin kuin käyttää mun muita kontakteja ja saada jotakin muita tulee. Mutta esimerkiksi koko mun tekninen henkilökunta, mun monitorimiksaajat, valomiehet, miksaajat, bussikuskit, kaikki ihmiset, jotka rakentaa sitä infraa, roudarit, jopa keikkamyyjät, jotka on perinteisesti nähty tämmöisenä musabisneksen päältä syöjinä ikään kuin, että ne nauttii prosenttia, kun ne myy keikkoja, managementit, keikkajärjestäjät ja sitten se laajempi kuva, eli jos me ajatellaan vaikka provinssirokkia, koko Seinäjoen kaupunki elää siitä yhdestä viikosta, koska kaikki lukemattomat yrittävät. Ja nyt näyttää, että meillä on niin siis potentiaalinen mielenterveydellinen pommi tässä. Ja mulla on itsellä lähipiirissä ja hiljattain yksi kuolemantapaus, joka liittyy siis päihteisiin ja huonoon elämään. Ja mä näen sen ihan selvästi sen yhteyden, että kun työt päättyy, niin tämä ihminen vajoaa semmoiseen epätoivoon. Minkälaisia ajatuksia teillä on tästä, että mikä voisi olla yhteiskunnan vastuu ja miten me voitaisiin auttaa näitä ihmisiä tässä tilanteessa?
Nyt voisi olla se minuutti hiljaisuutta, niin kuin oli viime perjantaina.
Joo.
Mutta olkaa hyvä.
Joo, mä joutuu valittain sanomaan. Että näin se pitäisi olla, että sitä kuviota olisi pitänyt heti alussa ymmärtää, niin katso tätä kautta. Mielestäni yksi semmoinen niin koronavääryys on ihan selkeästi ollut tämä, että on saanut käytännössä kokoontua ravintoloissa, mutta siellä ei ole saanut olla musiikkia. Mm. Eli mä pidän sitä semmoisena, että siinä on tavallaan tapettu mahdollisuus niin kuin luoda siis semmoinen korona-ajan niin kuin tapahtumakulttuuri. Mm. Se on tavallaan niin kuin, sitä ei ole haluttu tehdä ja se on ollut tosi ikävä niin kuin nähdä. Että sanoisiko nyt näin, että nyt ollaan taas sulkutilassa, mutta mun mielestä ihan ensimmäisenä toimenpiteenä pitäisi saada nimenomaan tuo ravintoloiden puoli auki. Eli siinä mahdollisuus järjestää tilanteita. Kari voi varmaan kommentoida artistin. Mä oon ymmärtänyt siis jostain muiden artistien kommenteista, että jotkut artistit on jopa kaivannutkin semmoisia niin kuin vähän erilaisia keikkoja. Siis sikäli, että on ihan päivänselvää, että tässä aikana, kun jos pidetään ravintolaskonsertti, niin todennäköisesti ihmiset istuu ja todennäköisesti ne niin kuin on rauhallisemmin ja voi olla, että siellä ei nyt sit voi tanssia kauhean lähekkäin tai jotain vastaavaa. Mutta kuitenkin siis se tuntuu, että se on luovuus tapettiin nimenomaan näiden tapahtuman järjestelmien osalta. Se harmittaa aidosti. Yhden positiivisen nostasin tuossa, ja se on se, että tämä tapahtuma-ala on ihan selkeästi niin kuin selkiytynyt nyt ja myös nostanut profiiliaan. Eli mä uskon, että yhä useampi suomalainen ylipäätään ymmärtää, että mikä tämä tapahtuma-ala on, mitä kaikkea kulttuurialaan liittyy, kyllä, minkälaisia osatekijöitä ja muita, ja mitkä on nämä kaikki heijastusvaikutukset.
ajatukset, jotka liittyy ravintoloihin, hotelleihin, kulkuvälineisiin ja mihin tahansa, mitä näyttämään isosta asiasta kysymys.
Tosi hyviä ajatuksia. Ensi kädessä varmaan kertoo aika heikosta lobbystä, että ikään kuin jostain syystä täällä tapahtuma-alalla on ollut mahdottoman huono presens niin kuin tässä suhteessa päättäjiin ja muuta.
Hartiat on puuttunut.
Niin, että se järjestäytyminen on nyt niin kuin ehdottoman tärkeää tässä. Mutta kyllähän se on tuntunut niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, että jos oikeastaan on aika korkeaa, että joku viidellä ihmistä teki semmoisen aika prosoivan pätkänkin, missä isossa ravintolassa, jossa oli 70 asiakaspaikkaa, niin he ryhtyivät spontaaniin lauluesitykseen. Niin sitten henkilökunta tyhjensi se ravintola, että sieltä poistettiin 60 asiakasta. Että se sama tila, samat etäisyydet, niin, mutta ja karaoke on voinut laulaa, mutta sitten jos ammattilainen on tarttunut mikkiin, niin silloin alkaa korona levitä. Että kyllä ne on tuntunut aika ikäviltä. Mä en ole itse ottanut sellaista niin kuin valittajan, urputtajan roolia siinä, koska se ei ole mun mielestä ollut rakentavaa. Mutta nyt me ollaan tultu tietysti tiettyyn pisteeseen asti tässä, ja se on hankalaa tietysti freelancereille ylipäätään, että mitä kautta niin kun, ne jää aika helposti katveeseen sitten suhteessa niin kuin, taloudelliseen niin selviytymiseen. Mutta nyt puhutaan ihan selvästi, niin kuin, ihmiset diagnostisoidaan masennusta, me puhutaan ihan niin kuin, siis nyt on tosi kyseessä. Että, mä en tiedä, minkälaisia ajatuksia sulla, Laura, niin kuin tästä on, tai mahdollisuuksista, mitä yhteiskunnan vastuuta ja mahdollisuudet auttaa voisi olla tässä.
No siis tuossahan on valtava inhimillinen tragedia ihmisillä käsillä. Et tuntuu, että samaan aikaan kun sulta menee niin kun rutiinit, arki, saattaa mennä terveys, niin menee mielenterveys ja sä taistelet niin kun byrokratiaa vastaan ja yrität löytää sitä niin kun pientäkin toimeentuloa siitä. Et se tuntuu kyllä ihan kohtuuttomalta aina yksilön kohdalla. Ja tässä olisi ilman muuta pitänyt löytää jotain keinoja, jolla tavoitetaan nekin, jotka ei ole tavallaan minkään niin kun AY-liikkeen piirissä ja maksanut kassallisäännöllisesti tai ajetaan niin freelancerin yrittäjä. Ja tämän arvostuksenhan yhteiskunnassa huomaa, että pääministerin ei paikata tehdä suljetaan, mutta kun tapahtuu tällainen niin kuin pienten freelancerien ja pikkuyritysten massakuolema tai yytyminen, niin kukaan päättäjä ei sitä sillä tavalla niin kuin samalla lailla noteeraa ja pohdi kriisitoimenpiteitä, et koska se on sellainen niin kuin hidas ketjukolari, joka siinä tapahtuu, mitä sä kuvaadit.
Kyllä, ja mehän ollaan tavattoman tottelevaista kansaa jotenkin, ja sehän on semmoinen niin kuin positiivinen näkökulma tässä, kuinka kiltisti kaikki on hyväksy sen kohtalonsa nyt tässä vuoden ajan, mutta nyt ollaan sellaisessa pisteessä, että ihmiset on pystynyt just selviytyä tänne tai pysty selviytyä kesän yli tai muuta. Nyt me ollaan niin kuin konkurssien äärellä ja ihan sellaisen niin kuin, inhimillisen katastrofin, niin kuin sanoit.
Niin tuossahan on kolmas kustannustukipaketti lähdössä liikkeelle, neljättä vielä suunnitellaan ja että ne puhutaan vastikkeellisesta ja vastikkeettomasta, eli että pyritään auttamaan näitä henkilöitä. Ja mä huomasin tuossa, että nythän on tämmöinen työt kielletty -kampanja, joka kerää lahjoitusvaroja tapahtuma-alan ihmisten ja heidän perheidensä konkreettiseksi auttamiseksi. Että ei niin kuin auteta pelkästään näitä yrityksiä konkurssilta, vaan ihan yksittäisiä henkilöitä. Tämä on hienoa. Tässä on itse asiassa idea tuli tuolta Kotimaan avulta, eli joka on yhteisvastuussa mukana ja Kotimaan avulta. Ilkka Kalmanlehto toteaa tapahtumateollisuus.fi-sivustolla, että tällä niin kuin pyritään selvittää tilanne paikallisen ammattilaisen kanssa ja sitten voi vaikka joku roudari ottaa diakoniatoimistoon yhteyttä ja sitä kautta apua tulee. Ja kuulemma joku noin 70 000 jo on tässä kerätty rahaa lyhyessä ajassa.
Joo, se on kyllä tässä on niin kuin hankkeita käynnissä, mutta se iso kuva on niin kuin aika lohduton vielä tuossa noin. Että,
on se.
Että tämähän se niin kuin just on, että kun ihmisten mielissä kulttuuriala lähdetään tukemaan, kyllähän sitten se käytännön ratkaisut on lopulta sitten isojen kulttuurilaitosten tukeminen, isojen festivaalin tukeminen. Siinähän Suomen hallitus toimi ensiluokkaisesti. Viime kesänä jo peruuntuneet isot festivaalit saivat merkittäviä tukia. Ja mutta sitten kun se hajoaa omalla tavallaan, niin sitten se semmoinen, niin kuten sanoit, niin AY-liikkeeseen kuulumaton freelancer niin jää sitten katveeseen. Tietysti tässä on niin kuin sitten myös kiinnostavaa nähdä, että kuinka pitkälle, milloin niin kuin ikään kuin se rokotteiden aikaansaava laumasuoja sitten lopulta saavutetaan. Että aika kiinnostavaa vaan kirjoitin ylös, koska yllätyin tästä itsekin ystäväni postasta eilen, että rokotetutkimuskeskuksen Mika Rämet oli eilen kuulemma ollut TV:ssä A-talkissa ja sanonut tämmöisen kryptisen lauseen, että en tiedä saako sitä sanoa. No mutta Haloo Helsingin konserttiin mennessä uskon rokotustehon olevan riittävä. Haloo Helsingin stadikkakeikka on 14. elokuuta. Itse olen suhteellisen skeptinen, että yhtäkkiä voitaisiin järjestää kymmenien tuhansien ihmisten kokoontumisia elokuussa. Mutta jännää, että tämmöisessä asemassa oleva ihminen sitten sanoo tällaisen hyvin konkreettisen tarkan päivän.
Joo, no sekin on varmaan vaan ollut mahdollisimman valistunut arvaus aiheesta, mutta näin se on. Mutta jos jotain tosiaan konkreettia pitää nyt ehdottaa ja jotain kautta niin kuin ajatus ehkä kulkeutuu niille, että päätäkö mun mielestä kohtuullisen nopeasti ravintolatauki ja esiintyminen siellä sallittavaksi, niin mä luulen, että se on semmoinen niin kuin ihan konkreettinen first step. Että tässä on mun mielestä näkynyt just se, että ehkä tapahtuma-ala ja taide- ja kulttuuriala on ollut sikään myös semmoinen hankalasti tuettava, että on siis paljon freelancereita ja he on niin kuin mentaliteetiltaan siis tämmöisiä elämäntapa-intohimo-työntekijöitä. He ei välttämättä ole niin kuin lähtökohtaisesti kaikkein helpoimpia niin kuin saattaa minkään tämmöisten tukiverkostojen piiriin. Ja siis ei välttämättä, niin kuin, mä en tiedä miten kynnyksetön, miten helpoksi sen systeemi sitten pystyisi vielä niin kuin, vielä tekemään, että onko olemassa haettu käpistä, mitä pitää perustaa. Täytyy muutama pompu, että saisi hakemuksen menemään.
Yksi ongelma on se työn määritelmässä, että työkkärihän on lähtenyt voimakkaasti tässä siihen, että olette yrittäjiä. Ja sitten kun sinne menee ammattimuusikko, munkin yksi frendi, joka pystyy esittämään suoraan, että on yli 30 työnantajan vuoden aikana, niin silti se ei niin kommunikoi. Siinä on myös niin kuin byrokraattinen ongelma ollut. Mutta jännä, että esimerkiksi legendaarinen Tavastia teki mielettömän hienoa työtä tämän eteen syksyllä, kun saatiin hetken aikaa tehdä keikkoja. Ja he osoittivat, että se turvallinen keikkailu on mahdollista ja tallensivat sitä. Ja jos me ajatellaan vaikka Juhani Merimaan asemaa musabisneksessä tämmöisenä merkittävänä toimijana, niin jos hänen kaltaisensa mies ei ikään kuin saa ääntään kuuluviin tai häntä ei oteta vakavasti, niin se on hankala tilanne, koska siellä pystyttiin esimerkiksi tilat jakamaan semmoisilla lentokentiltä tutuilla niin kuin turvavyötä muistuttavilla tilanjakajilla. Se oli aika huvittavakin katsoa tuota keikalta, kun esiinti, niin oli tehty semmoisia rivejä ja suomalaiset kiltisti meni niihin riveihin ja sitten jos rivin keskellä oleva tyyppi oli menossa baariin, niin sitten ne muut ikään kuin purkautui sieltä niin kuin muurahaiset ja päästi keskellä olevan tyypin keskeltä hakemaan olutta ja meni itse takaisin omalle paikalle. Sitten se tuli vähän ajan päästä takaisin, niin taas käveltiin pois ja päästettiin se sisään. Että kyllä ihmiset tottelevat niitä käskyjä, mitä heille annetaan.
Ja sama juttu nimmareiden
joo, ja sitten tosi hauska yhteiskuva, kun ei uskalla seistä vieressä, niin ne on aika huippaa näköisiä.
Mutta onhan toi pysäyttävä luku, toi 44%, mitä sä sanot, että on jäänyt tukien ulkopuolelle. Musta siinä on ihan huikea ristiriita, että kuinka me kannustetaan niin kuin vaikka nuoria startup-yrittäjiksi ja niin kuin tekemään intohimon mukaista työtä ja niin kuin tavoittelemaan unelmia ja ryhtymään yrittäjäksi. Ja sitten kuitenkin se kohtelu näissä meidän niin kuin byrokratian rattaissa on sitä, että jos sä oot yrittäjä, sä joudut tekemään todella paljon enemmän työtä, että sä todistat ja niin kuin kerrot ja freelancereet.
Jälki-istunto. Olen Ariel Neulonen ja tällä kertaa täällä oman aiheensa ovat jo esittäneet Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häkli sekä Karri Paleface Miettinen. Paleface on hänen toinen nimensä siis.
Kyllä.
Se tulee niin kertomasta. Sitten vielä aikamedian toimittaja Anssi Tiittanen. Nyt se meni ihan kertalaikin oikein. Mikä aihe?
Joo, mä sanon tähän ennen sitä, että mä jotenkin lämpenen tuolle kanaperhe-idikselle, mikä tuossa mainoksessa. Onpa jännä tuolla hirveän kontroversiaalilta niin kuin viitata johonkin mainokseen, joka on äsken kuultu tässä, kun olemme täällä toimitetussa ohjelmassa.
Tämä on ollut kanapitoinen muutenkin.
Joo,
on kyllä.
Mut se monelta kantilta.
On, mutta se sopii myös pääsiäiseen mun mielestä hirveän hyvin tuo idea. Mä ajattelin, että kyllä meidän perhe voisi ihan hyvin, ihan helpostikin tuommoisen kanaperheen kympillä lahjoittaa jesidipakolaisille. Ja me voidaan vaikka tuossa lankalauantaina tai pääsiäinen vaikka ottaa se lasten kanssa puheeksi, nyt on tällä lailla, että meidän perhe on halunnut tämmöisellä pienellä panoksella tukea ihmisiä, jotka on hädässä. Ja kyllä mä haluan tässä liittyen mainoksen sanomaan ja toi on hyvä juttu.
Olipas maskuliininen puheenvuoro.
Niin. Voi hyvänä aika. No mutta hei, nyt päästään maskuliinisuuden maailmaan. Puhutaan mä heitän tämmöisen kysymyksen pohjalle, mä pohjustan tätä hieman, mutta teille rakkaat keskustelijat. Heitän kysymyksenä, onko papista tulossa niin sanottu naisten ammatti? Mitä tarkoitan tällä? Minä poistavaa. Työmarkkinoilla kysellään, että miten saataisiin Mimmeä ja Raksalla ja äijä sairaanhoitajiksi. Vaikka yhteiskunta tasa-arvoistuu ja tasapäistyy, useat ammattialat ovat yhä vahvasti sukupuolittuneita. On miesten ammatteja ja naisten ammatteja. Naisia Suomen noin 2000 Evlut-kirkon papista oli vuonna 2018 noin 47%. Tein pikkasen researchia ja soittelin pappisliittoon ja tiedustelin vähän näitä lukemia nyt tänä päivänä vuonna 2021. Sieltä ei osattu sanoa tarkkaa lukua, mutta kuitenkin arvioitiin, että suunta on kuitenkin mitä ilmeisimmin se, että naisten suhteellinen osuus määräpappijoukossa on lisääntynyt. Ja voi jopa olla, että vuonna 2021 ne osuudet miesten ja naisten välillä on suunnilleen 50-50. Mutta miten tästä mennään eteenpäin. Tänäkin keväänä teologisen kirjakunnan pääsykoekirjojen parissa pakertaa huomattavasti enemmän nuoria naisia kuin miehiä. Ja vaikka kaikista teologista ja kirkon pappeja tulekaan, tämä on aivan selvän osviitan siitä, että myös papin ammatti kutsuu nykyisin enemmän naisia kuin miehiä. Eli ollaanko kohta siinä tilanteesta mietitään, että miten saataisiin pojat innostumaan papin hommista. Ja käristeen kysyisin jälleen, että onko pappi jo nyt niin sanottu naisten ammatti.
Kiinnostava, kiinnostava aihe ja koko tämä niin ajatus niin sukupuolittuneista ammateista ja muuttuvasta. Tässä voisi omalla tavallaan lähteä niin ajattelemaan sitä sellaiselta kantilta, että mitä piirteitä tai ominaisuuksia voisi stereotyyppisesti liittää papin ammattiin. Voisiko ajatella, että se edellyttää sellaista tiettyä sosiaalista taitoa, empatian kykyä justiin ja sellaista, niin kuin, ehkä sellaisia niin kuin perinteisesti pehmeitä arvoja jollain tavalla. Tietysti niin kuin tulkinnasta riippuen tähän voisi ajatella, että ne on kristitylle niin kuin tyypillisiä arvoja. Sitten on tietysti semmoinen niin kuin stereotyyppinen kuva semmoisesta vähän pelottavasta synnin tunnetta niin kuin alleviivaavasta papista myös, joka on tällainen niin kuin ehkä kirjallisuuden kuvastossa oleva hahmo tai muuta. Niin tämä on myös kiinnostava tapa lähestyä tätä keskustelua, jos me ajatellaan, että tällaiset pehmeät arvot tai tietyt piirteet ovat jollain tavalla enemmän liitettävissä vaikka niin kuin äitien tai naisten jollain tavalla niin kuin stereotyyppisessä mielessä. Niin tämä on mun mielestä aika kiinnostava niin kuin ajatus, että voitaisiko me ajatella niin, että se on niin kuin, pappi on sellainen hahmo, joka luontevasti tulee perheyhteisöön ja keskustelee niin kuin avoimella ja miellyttävällä tavalla ihmisille. Onko tämä semmoinen niin kuin stereotyyppisessä mielessä? Tiedän, että on haastava, mutta onko tämä semmoinen piirre, joka me liitetään jälleen suomalaisen miehen perinteisesti, vai onko tämä enemmän sellainen niin kuin ehkä äidillinen piirre? Hiffaatteko te yhtään, mitä mä haluan?
Laura, joo, toi jo, joo, kiinnostaa.
Johtoportaassa, niin kerro. Tosi
joo, toi kiinnostava kysymys. Mä itse jotenkin hirveästi vierastan sitä, että jotkut ominaisuudet olisivat niin naisille ominaisia. Tai että pehmeät arvot, tai että naiset ovat luonnostaan tällaisia.
Niin, mä luonkin tämmöistä stereotypian kautta.
Joo, mä ymmärrän.
Mä väitän, että näin on.
Joo, mä ymmärrän, mutta se on hirveän yleinen ajatus. Se monet niin ajattelee näin, että naisen rooli on tällainen ja hänessä on tällaisia ominaisuuksia, että usein ei ole lainkaan näin. Ja
juuri ennen tätä ohjelmaa Arjelkin kertoi omista kokemuksistaan siitä, kuinka erilaisia isät ja äidit voivat olla ja että ei ole sellaisia niin kuin tiettyjä rooleja, joissa
homemade talked.
Joo, mä oon itse niin kuin koti-isän kasvattama tyttö, joten mulla on ihan samantapaisia kokemuksia siitä, että mä en niin kuin miellän niin, että miehet ovat tällaisia, naiset tällaisia, ja siksi he sopivat tiettyyn ammattiin.
Joo, ei ollenkaan. Mullakin on kaksi tytärtä, ja mä haluan varmistaa, että he havahtuvat sellaiseen maailmaan, jossa näin ei ole. Mutta jos me ajatellaan niin kuin perinteistä stereotyyppistä ajattelua, niin voitaisiin ehkä niin kuin hakea tällaista väitettä.
Mutta eikö se liity siihen, että jos Kari vaikka tänne tulisi vei tytärsi tuonne päivähoitoon, joo, niin todennäköisesti siellä ei juurikaan ollut miehiä hommissa, vaan päivähoidossa yleensä naiset hoitavat lastemme kasvatuksen.
Kuten, siltähän se näytti tänäkin aamuna, joo.
Kuten myöskin ihan koulupuolella, yläkoulussa, ehkä lukiossa ylemmillä asteilla saattaa olla. Mutta niin kuin,
onko opettajia? Nythän meillä ei ole faktaa, mutta onko opettajissa niin, myös?
Alakoulujen osalta kyllä se trendi on ollut siinä, että naisten osuus on kasvanut huomattavasti. Mutta sitten sosiaali- ja terveysala, eli tämmöiset niin hoiva-ihmisten kohtaamisalat.
Ja onhan se myös että se on auktoriteetti. Pappihan on auktoriteetti. Eli tässä mielessä omalla tavallaan se on muuttumassa. Semmoinen patriarkaatti on murtumassa, siitähän se kieli myös. Eli se niin kuin, myös toinen näkökulma on tämä.
Me ollaan pappisalalla just nyt sellaisessa niin monella tavalla ideaalitilanteessa, jos ajattelee, että monissa ammateissa pyritään nimenomaan siihen, että olisi mies- ja naispuolisia ihmisiä.
Tämä on suorastaan puolet ja puolet.
Niin, että tämä on niin kuin sillä tavalla niin ajatellaan, että niin Mimmi ja Raksalle ja niihin sairaanhoitajiksi, niin hän olisi valtavan tyytyväisiä, jos olisi tämä tilanne. Että mä uskon, että kirkossakin mennään kohti erittäin tasa-arvoista niin kuin, maailmaa ja se, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet, niin se on niin kuin kirkolle tärkeä asia.
Mä tuossa kun soitin pappisliittoon, kysyin tuosta aiheesta, niin siinä kävi ilmi sellainen asia, että nyt viimeisistä kirkkoherran vaaleista pääkaupunkiseudulla, nyt pahoittelen, jos menee pieleen, mutta viimeisestä 9 kirkkoherran vaalista, niin 8 valituksi on tullut nainen. Ja mutta mä olin ehkä ihan himpun verran.
Mulla oli kysymys, kun kuulin tämän luvun, ja sitten mä aistin, että liitossa, joka siis olisi papin ammattiyhdistysjärjestö, se olisi sen rooli ja tehtävä.
Mutta siellä oltiin tavallaan jotenkin niin kuin innoissaan tästä. Mutta mä myös mietin, että onko tämä nyt sitten niin kuin, että onko tämä se tasa-arvotyön kuva nyt sitten se, että näin vahvasti niin kuin naispuoliset henkilöt niin kuin ikään kuin dominoi näitä valintatilanteita ja muita. Että onko tämä nyt vaan se, että nyt niin kuin täytyy olla tämmöinen aika, jolloin naiset korostetusti nousee niin kuin esiin. Mutta sitten jos ajatellaan, että yksi yhdeksästä oli sitten mies, niin väkisin tulee se, että onko se olla jo rasite olla mies ja pappi, jos hakee esimerkiksi johonkin tämmöisiin kirkkoon tehtäviin tai muihin johtotehtäviin. Tämä on mulle niin syntynyt.
Mä en tunne sitä kenttää tai tunnekin niitä hakijoita, mutta kyllä mä nyt toivoisin, että oli vakanssi mikä tahansa, niin sinne hakeutuu siihen vakanssiin parhaiten soveltuvat ihmiset, niin kuin sukupuolesta riippumatta. Eikö äsken uutisissa mainittu jotain naisjohtajien, vai oliko se niin, että siinä oli
pörssiyhtiöiden
hallitusten? Niin tämähän on vaan omalla tavallaan luonnollista kehitystä, jos me ajatellaan sitä epäsuhtaa, mikä se oli vielä 80-luvulla. Että naisia ei ollut yritysmaailmassa, eikä varmaan pappeinakaan. Että mun mielestä se on niinku semmoinen luonnollinen kehitys, että sitten me niinku otetaan alta, nimitetään parhaiten näihin tehtäviin niinku kuuluvat ihmiset. Tähän on niinku semmoista laajempaa. Meillä on osa vielä teitä on valmistaa yhteiskuntaa. Kyllä, niinku meillä on edelleen osa sitä naisen emansipaation historiaa. Että hyvin niinku kankeat niin kuin puitteet on ollut tässä vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten. Niin kuin, että se yhteiskunta, jossa mun äiti on kasvanut, on ollut hyvin paljon ahdasmielisempi tällaisten asioiden suhteen naisiin johtotehtävissä verrattuna siihen maailmaan, johon mun kaksi tytärtä on niin kuin syntynyt. Että kyllähän tämä duunia on vielä tehtävä. Mutta toinenkin se vaatus, kun sitten ajatellaan, mä usein tuon sen perinteisen sosiologian heiluriteorian monesti esiin, mikä on mun mielestä sellainen järkeenkäypä juttu, että jotta me muutetaan, saadaan sosiaalista muutosta aikaiseksi, niin joskus pitää mennä ikään kuin sinne äärimmäiseen heiluriliikkeen, niin kuin äärimmäiseen pisteeseen, ja sitten palataan takaisin, ja sitten se asettuu ikään kuin sieltä.
Tuosta yksi semmoinen hauska esimerkki on se, että katsoin juuri sosiaali- ja terveysministeriön sivulta tasa-arvoyksikön henkilöstöä. Siinä on 17 henkilöä, yksi heistä on mies.
Okay.
Sami.
Terveisiä Samille.
Hyvä Sami.
Joo.
Mä jotenkin
perinteinen uutisaiheuttaa. Kevennys ehkä.
Mä mietin tuossa vielä sitä, että meitäkin haluaisin irrottaa tämmöistä siitä, että jotenkin hirveästi tuijotettaisiin sitä, että onko joku nainen tai mies. Että niin kuin jotenkin oltaisiin se seuraavan sukupolven ääni, jolle niin kuin olisi tärkeää se, että yksilö löytää kutsumustaan vastaavaa työtä. Oppien työttömyyshän on melkein 6%. Ja joillakin esimerkiksi Kanta-Hämeessä on todella paljon työttömiä pappeja. Että se, että, meillä olisi niin kuin systeemi, jonka kautta papit työllistyisivät ja saisivat, niin kuin kukin saisi mielekästä työtä itselleen, olisi mun mielestä semmoinen todella tärkeä asia. Että se, että niin kuin lähdettäisiin jotenkin pisteyttämään tai kiintiöittämään tai muuta, niin sehän voi johtaa myös siihen, että ihmiset tavallaan valitsevat henkilökohtaisella tavalla väärin, koska he kokevat, että on helppo päästä, tai että niin kuin suositaan jotakin. Että tavallaan tärkeintä on se, että jokainen pääsisi siihen työhön, joka kokee kutsumuksekseen.
Kyllä, ja sitten, että ilman muuta niin kuin tehtäviin valittaisiin siihen parhaiten soveltuva ihminen. Että tämä jotenkin tulee mieleen erillinen asia, mutta tähän jollain tavalla linkittyvä, ainakin aasisilla kautta linkittyvä asia, niin tämä Yhdysvaltain presidentin virkanastujaisissa ihmisten sydämet sijapannut runoilija Amanda Gorman julkaisi hiljattain kirja, ja se kirja julkaistiin Hollannissa, niin syntyi skandaali siitä, että se kirjan kääntäjä oli valkoihoinen sen sijaan, että joidenkin ihmisten mielestä hän olisi pitänyt olla värillinen tai musta, vähän niin kuin tämä kirjailija, mikä tuntuu tietysti oudolta, että kyllähän niin kuin paras kääntäjä halutaan silloin siihen tehtävään, niin vähän samalla tavalla niin ei kai sillä ihon värillä ole merkitystä eikä sukupuolella, vaan kuinka hyvin ihminen niin kuin hoitaa sen tehtävän.
Hei, teema oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu, kyllä jatkuu täällä, kun mikkiut menevät alas, voisi kuvitella näin. Kiitoksia Laura Häkli, Anssi Tiitanen ja PPC. Viikon päästä jälleen sitten on uudet keskustelijat.
Jälkiistunto.
Yo. Ne pelaa meillä, kun meillä ei ois mitään väliä. Ei kyse vääristä, ne ei vaan ihmisistä välitä. Ne vetää välistä kaiken, mikä niille mahdollista. Missä on meidän tuet, kai se syöminenkin on pakollista. En mä huuda, mutta nouse barrikaadeille. Mieti, mitä tapahtuu mistä baareille. Monta työtöntä, monta yötä. Yli 100 000, mä tuin tuosta. Ei se palo, kenä sillä palo miehiä tai ilman pyrotekniikkaa.
tekniikoita turhaan säsi liekität. Ei meitä mietitä, kun muka ollaan pieniä. Miljardin bisnes ei kiinnosta meidän virkamiehiä. Niku ei moni muka ala, meillä on kaikki sama agenda. Et haluttais vaan olostamme paremmat. Sen terit ilmas kysy, miss on mun oikeudet olla mitä ole. Eli taiteilija poikkeukset.
Meillä ois vielä huominen, mikä pitäis elää. Et maailma ois tasapuolinen, ja ettei syrjintäs ketään.
Pitäis olla vapaansa.
Aina lippu kadu sen sisällön puolesta, mut tajun et Suomessa on suora nälkäkuolema.
Amerikkalaisin maa, jotkut haluis vielä amerikkalaisempaa. Mä istun himas mun lasten ja naisen kaa. Me lasketaan kuinka monta ääntä Biden saa. Suomi neito näyttää TV's tältä, menee kahtiin kuin BD ja DDR. Suomen sisu PS ja PVL. 30-luvun soihdut palaa niinku CDR:t. Vallankumous onkaan jalkamas Kiinas. Tää se kypsyy pikkuhiljaa niinku Karjala piirakat. Arjopaine onkin valtava rankka, tarvitaan perustuloa, eli kansalaispalkka, narkosyndikalisti, jos pitäis valita ismitä, palo syntiä, risti on summa kapitalismia, niin kuin raja kiinni, ja Suomi ensi, ei kun eilisen lisäksi olis huominenkin jengi.
Meillä olis vielä huominen, mikä pitäis elää, ei taiteen luominen, ei jos me taiteen vähennään.
Pitäis olla vapansa.
Aina liputtanut sen sisällön puolesta, mut tajun, et Suomessa on suora nälkäkuolema.
Syyki naamaa, jokaiselle matkan läksy draamaa. Toiselle lapsena soljesta selkä, toinen oppi vasta vanhana pelkää. Sadut on totta joskus liiankin kanssa, kohtalo kun skidit TikTokissa danssaa ja ruo. Vihreämpää toisella puolella, eikä ihmekään, omat loppu huomenna. Älä välitä vaikka mitä toivoitte tullu, onko maailma vai minä liian hullu. Juu juu, sitä pystykkä sanomaan, ollaan ku ollaan ja sitten vaan kadotaan. Ei voi ennusta mispäin huomen mekka, tsäkää ajaks yli nousut vai rekka. Ei tarvi dikkailla, mutta kande tsekkaa, huomisest ku ei tiiä es Poudan Pekka.
Meillä olis vielä huominen.